Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti da su predstavnici Evropske unije podsjetili Podgoricu
na potrebu za daljim jačanjem nezavisnosti i efikasnosti sudstva. U vezi sa tim smatramo da je od ključnog značaja da Crna Gora dovrši ustavnu reformu.
Sloveniju potresaju protesti okrenuti protiv vlade, promatrači zaključuju.
Slovenija je onako sad, recimo, toj prosvjedničkoj krizi koja je iz nekad uzorne učenice postala sad nekako problematični pubertetnik.
Austrijski reditelj Lukas Sturm o svom novom filmu Body Complete kaže:
Of course it emotionally...
Sama priča se direktno odnosi na ljude u Bosni i Hercegovini. Međutim, u filmu dominira jedna glavna poruka koja se tiče svih nas. Ne smijemo zaboraviti ono što se desilo i ne smijemo dozvoliti da se isto ponovi.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Analitičari u Albaniji smatraju da prijedlog njihovog premijera Salija Beriše o donošenju zakona kojim bi se svim Albancima omogućilo dobijanje albanskog državljanstva ima za cilj dobijanje izbornih poena. Iako, podsjeća Amra Zajneli, tu ideju potiho podržava i međunarodna zajednica koja traži da se pojednostavi suživot na Balkanu.
Izjava albanskog premijera Salji Beriše o pripremi nacrta zakona na osnovu kojeg bi se svim etničkim Albancima gdje se god nalazili omogućilo dobijanje državljanstva izazvala je reakciju o motivima ovog predloga. Premijer Albanije je rekao da takav predlog nije dat u izborne svrhe pošto je namjera da se on pokrene tek nakon parlamentarnih izbora sljedeće godine. Ali bez obzira na to, albanski analitičar Artur Ružeji kaže da bi bilo veoma naivno da se misli da takav predlog nije namenjen izborima. On dodaje da je dokazana činjenica da nacionalistički orijentisane stranke privlače popularne glasove. Senzibilnost Albanaca u odnosu na nacionalni osjećaj, identitet, teritoriju i istoriju nacije je povećena. Politička klasa je obavezna da odgovori takvom senzibilitetu. Salji Beriša nije mogao ostaviti po strani percepciju i odraz takve vrste osjetljivosti kod Albanaca, smatra Žeji. On dodaje da predlog Beriše dolazi u vrijeme kad su sazreli geopolitički uslovi u regionu za iznošenje mišljenja, ali i pokreta sa nacionalističkim tezama. Tako nešto tiho podržava i međunarodna zajednica koja traži da se pojednostavi suživot na Balkanu, smatra Žeji.
Balkan je mbedet ende një rajon i madh i Evropës jugendore me shumë probleme të pazgjedhura thelbësisht.
Balkan i dalje ostaje najveći region u jugoistočnoj Evropi sa puno nerešenih suštinskih problema. Imamo slučaj Bosne i Hercegovine, koji uključuje i Srbiju, muslimane i Hrvate, a imamo slučaj multijetničke Makedonije, te slučaj dve albanske države. Tako da svi ovi primjeri, umjesto da su pojednostavljeni nakon svi ovi ratova, oni su mnogo komplikovani, kaže albanski analitičar Žeji, dodajući da je glavna geopolitička teza međunarodne zajednice da se svi narodi grupišu na osnovu etničke pripadnosti, obzirom da se napori o multietničnosti nisu pokazali uspješnim. Analitičar Aleksandar Ćipa međutim smatra da Evropska unija ne podržava nacionalističke opcije za Balkan.
Nismat čekan thelbine vedi semantik nacionaliste në ditët e sotme.
Inicijative koje u sebi sadrže nacionalističku semantiku u današnje vreme izazivaju probleme, naročito Albancima, i to u odnosu sa evropskom realnošću. Ali očigledne su tvrdnje u Briselu da su nacionalne integracije uvek u sklopu evropskih integracija, ocenjuje Ćipa. Još uvijek je nesigurno kada će otpočeti rad na izradi ovog zakona. Beriše naglasio da u slučaju Kosova i kosovskih Albanaca treba se odrediti novi standardi i to u saradnji sa kosovskim vlastima. Prilog pripremila Meneda Zajmi. Priredila Amra Zineli.
Ulični protesti već dvije sedmice potresaju Sloveniju, a pominje se i mogućnost vanrednih izbora. Hoće li i to uz još neriješeni problem prenesene štednje Ljubljanske banke ugroziti 1. jula kao datum hrvatskog ulaska u Evropsku uniju? Pitanje kojim se bavio Eni Zebić.
Dok slike prosvjeda na ulicama slovenskih gradova pune televizijske ekrane, a slovenski premijer Janez Janša upozorava na mogućnost ponavljanja grčkog scenarija. Neki upozoravaju da bi prosvjedi, a onda i mogućnost prijevremenih izbora odgodili slovensku ratifikaciju hrvatskog pristupnog sporazuma sa Europskom unijom. Janša predlaže sastavljanje koncentracijske vlade kako bi i sa opozicijom podijelio odgovornost za nastalu situaciju i tvrdi da su alternativa prijevremeni izbori. Zagrebački dopisnik ozbiljnog ljubljanskog dnevnog lista Delo, Dejan Vodovnik, sa 3 decenije novinarskog staža u nogama, za naš radio kaže kako su dramatične poruke slovenskog premijera ipak u prvom redu za domaću upotrebu.
Pa ja mislim da su šanse za prevremene izbore relativno male, ali u politici znamo. Slovenija je onako sad, recimo, toj prosvjedničkoj krizi koja je iz nekad uzorne učenice postala sad nekako problematični pubertetnik. Ja mislim da sve te grožnje i priče oko tih prevremenih izbora, te promjene političkog sistema i ne znam šta, mislim da to je više kao pritisak na neke druge da urade svoj posao. Više nego da bi, recimo, htjela Slovenija da Hrvatska ne uđe u Europsku uniju.
Podobni kaže kako slovensko ratificiranje hrvatskog pristupnog sporazuma treba ipak u prvom redu povezivati sa rješenjem prijepora oko takozvane prenesene štednje Ljubljanske banke iz jugoslavenskog razdoblja. Hrvatska jest preuzela dio štednje hrvatskih štediša kod Ljubljanske banke, oko 260 milijuna eura, ali Vodovnik podsjeća i da postoji niz hrvatskih tvrtki koje su dobijale kredite od Ljubljanske banke u 80-ima i kojih od tada ne vraćaju, pa da bi na tom tragu trebalo pokušati naći rješenje.
A i hrvatske firme na čelu sa IPK Osijek i ne znam koje firme još, su dužne Ljubljanskoj banci, mislim da sličnu svotu novca u bliku zajma koje su dobivale po tim godinama.
Inače, hrvatska pozicija da je ukupni iznos danih kredita oko 100 milijuna eura, da je plasman tih novaca u hrvatske firme bio dio poslovne politike Ljubljanske banke i da hrvatski štediše za to ne mogu odgovarati. I politički analitičar Mate Granić kaže za naš radio da situacija oko slovenske ratifikacije nije nimalo jednostavna iz nekoliko razloga.
Prvi razlog je da zaista Slovenija pritišće i ucjenjuje Hrvatsku u ovom trenutku. Druga situacija je koja ne ovisi o Hrvatskoj, da u Sloveniji zaista se događa ulica.
Granić podsjeća da je Slovenija nekad bila zvijezda među novoprimljenim članicama Unije, a da sada ima ozbiljne gospodarske probleme, jako kasnije u reformama, ništa nije napravila u borbi protiv korupcije i imala je ozbiljnih problema i pogrešaka s privatizacijom, od pivovarne Laško preko nove Ljubljanske banke do Mercatora, i zato Janša predlaže ozbiljne političke reforme.
Ako on ne bude imao podršku za to, a možda i promjenu ustava koji se mora dvotrećinskom većinom, postoji realna situacija da će on dati ostavku i da će biti prijevremeni izbori. Te stvari bi sigurno dovodile u pitanje i završetak procesa ratifikacije pristupnog sporazuma Hrvatske s Europskom unijom.
Hrvatska ne može utjecati na rasplet slovenske krize i njezin utjecaj na ratifikaciju hrvatskog pristupnog sporazuma s Europskom unijom. Ostaje angažman oko Ljubljanske banke. Do kraja godine očekuje se još jedan sastanak eksperata. Granić međutim sugerira da se paralelno s time pokuša naći rješenje i na najvišoj političkoj razini. A ako ni to ne upali, onda arbitraža. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Skupštini Crne Gore nacionalna konvencija o europskim integracijama. Projekat je uz pomoć slovačke vlade realizirao Europski pokret u Crnoj Gori uz učešće i Skupštine i vlade. Cilj je bio ujediniti sve snage da bi se ubrzale društvene, političke i ekonomske reforme na putu ka Europskoj uniji. Detalje ima Esad Krcić.
Pošto je pohvalio dosadašnje postignuće Crne Gore na putu priključenja Europskoj uniji, rekavši da su njene institucije pokazale snažnu opredjeljenost u sprovođenju reformi, šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić je istakao da Crna Gora sada ulazi u zahtjevnu fazu pristupanja koja traži stalne fokusirane napore da se među svim političkim akterima očuva konsenzus o europskim integracijama. Drobnić je potom rekao da Crna Gora sa novim parlamentom i vladom mora nastaviti da radi sa istom posvećenošću na jačanju nezavisnosti sudstva i vladavine prava, prvenstveno kroz borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Među prioritetima kojima će se baviti novi politički akteri u tjesnoj saradnji sa predstavnicima civilnog društva, želio bih da posebno podsjetim na sljedeće. sljedeće. Na potrebu za daljim jačanjem nezavisnosti i efikasnosti sudstva. U vezi sa tim smatramo da je od ključnog značaja da Crna Gora dovrši ustavnu reformu u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. Na potrebu da se pojačaju napori u borbi protiv korupcije, budući da je riječ o raširenoj pojavi što predstavlja ozbiljan razlog za zabrinutost. Na potrebu da se nastavi sa početim u borbi protiv organizovanog kriminala, konkretno kroz jačanje kapaciteta organa za sprovođenje zakona i borbu protiv financijskog kriminala, kao i za borbu protiv pranja novca i trgovanja ljudima. Na potrebu da se bez odlaganja uhvati u koštac sa nedostacima koji su identifikovani u oblasti zaštite i primjene ljudskih prava. Svi neriješeni slučajevi nasilja protiv novinara i dalje su ozbiljan razlog za zabrinutost, te pozivamo crnogorske organe da moguće neophodne uslove za bezbedno istraživačko novinarstvo.
Sudeći po izlaganju potpredsjednika crnogorske vlade Duška Markovića, čini se da su Evropska unija i Crna Gora potpuno saglasne u vezi daljeg procesa priključenja Crne Gore Evropskoj uniji. Dolazi vrijeme istine za Crnu Goru i njene institucije, rekao je Marković. Nema potrebe da se trudimo više da bi se svidjeli Evropskoj uniji. Ne smijemo da uljepšavamo našu zbilju. Naš kredibilitet će zavisiti od sposobnosti da uočimo i priznamo slabosti i u partnerstvu radimo na njihovoj eliminaciji, rekao je potpredsjednik Marković.
Prioriteti vlade Crne Gore ostaju nastavak procedure ustavnih promjena u cilju jačanja nezavisnosti pravosuđa, implementacija novousvojenog zakonodavstva u cilju jačanja efikasnosti pravosudnog sistema, unapređenje sistema edukacije sudija i tužilaca, dalje usaglašavanje krivičnog, materijalnog i procesnog zakonodavstva sa međunarodnim standardima, racionalizacija pravosudne mreže i naravno jačanje sistema zaštite i promocije ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i sistema borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući dalje unapređenje regionalne i međunarodne saradnje. U tom smislu od novog saziva Skupštine Crne Gore očekujemo posvećenost procesu usvajanja amandmana na Ustav u dijelu pravosuđa, kako bismo stvorili ustavne pretpostavke za nezavisnost pravosuđa i usklađivanje pravosudnih organizacijskih zakona sa novim ustavnim rješenjima.
Od ružnog pačeta evropskih integracija koje se rodilo tek prije 6 godina postali smo, ako ne labud koji je uzletio, a ono sigurno bar labud koji je dobio pravu, bijelu boju na političkoj mapi Balkana, rekao je predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić.
Svjesno treba još da učimo i učit ćemo i to je najvažniji dio naše želje i onoga zbog čega želimo biti u europskim integracijama, da postanemo po prvi put u našoj istoriji i demokratsko društvo u punom značenju te riječi. Naravno, proces neće nikad biti završen, proces neće nikad biti bez izazova da se odbrani dostignuto, niti postoje vrijednosti koje mogu biti dostignute bez potrebe da ih unapređujete i branite u demokratiji, ali svakako društva koji na kraju tog procesa će izaći demokratski zrelije nego ikada prije toga, sa novim istorijskim iskustvom koje mi nismo imali. Imali smo puno uspjeha u našem državnom trajanju, imali smo puno toga za ponos, ali iskustvo pune demokratije nismo baš snimili kao dio 1000 godina državnosti naše domovine.
Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore je projekat koji se realizovao kroz 4 radne grupe, u okviru kojih su predstavnici civilnog sektora i javnih institucija Crne Gore tokom 16 sesija definisali 164 preporuke koje su upućene vladi, skupštini i drugim državnim institucijama, civilnom društvu i međunarodnim subjektima značajnim za proces evropske integracije Crne Gore. Projekat je uz pomoć slovačke vlade realizovao evropski pokret u Crnoj Gori uz učešće skupštine i vlade Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa i iz ostatka emisije preporučujemo razgovor s Lukasom Šturmom, rediteljem filma o skorijoj bosanskoj prošlosti. U posljednja 3 mjeseca zvaničnici vlade Srbije 3 puta su morali odložiti put zbog različitih kvarova na službenim avionima. 2 letjelice, Falcon i Learjet, obje sa višedecenijskim stažom, zadavale su glavobolje i ranijim predstavnicima države. U više navrata razmatrana kupovina barem jednog novog aviona. Para nema, kaže Ognjen Zorić.
Premijer Srbije Ivica Dačić za malo je u četvrtak zakasnio u zvaničnu diplomatsku posetu Kipru, gde je imao zakazane sastanke s predsjednikom i ministarkom spoljnih poslova te zemlje. Razlog je bio kvar na letelici vlade Srbije. To je našem radiju potvrđeno u avioslužbi vlade, čiji nam je načelnik tehničke operative, Vladan Trifunović, rekao da je problem uočen nakon startovanja motora letelice.
Urađeno je normalno pretpoletni pregled oko 3 sata popodne, zatim su došli piloti koji su također pregledali avion u 16.30, sve je bilo u redu. Onda smo sačekali dok je došao glavni putnik u 18 časova, startovani su motori, posle startovanja motora instrument koji se zove standby horizont je otkazao. Po pošto nije dozvoljeno poletanje ako taj instrument ne radi, izvršena je zamena njegova, to je trajalo jedno 15 minuta i posle te zamene i provere avion je poletao u 18 časa i 15 minuta.
Srpska vlada raspolaže sa dva aviona, Falconom i Learjetom. Oba imaju višedecenijski staž i očigledno skloni su kvarovima. U oktobru su, na primjer, mediji izveštavali o tome da vicepremijer Aleksandar Vučić i ministar Mlađan Dinkić nisu mogli da polete iz Abu Dabija nakon zvanične posete jer je uočen problem na državnom Falconu. U avgustu zabeležen je kvar na istom Falconu kojim su tada srpski premijer i šef diplomatije krenuli u London na Olimpijske igre. U aprilu prošle godine Dačić se zbog kvara na avionu iz Budimpešte vratio kolima. Po dolasku u Beograd i sam je prokomentarisao da to nije prvi put da se vladine letelice kvare. I zaista nekoliko meseci pre toga, u decembru 2010. zbog kvara je vladin Learjet kojim je na put krenuo tadašnji premijer Mirko Cvetković vraćen u Beograd. Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, ukazuje da bi se za predstavnike države morala obezbediti bezbednost, kako u drumskom, tako i u avio saobraćaju.
Ako u našoj državi i političari mogu da budu ugroženi u saobraćaju, onda je jasno da bezbednost saobraćaja generalno gledano nije baš na najvišem nivou. Ja bih pozdravio da se obnovi, odnosno pojača flota koja vozi naš vrh države, i to na taj način što će ovi avioni da budu prodati, pa će neko ko ih kupi da ih ono generalno sredi i da se njima vozika, a za Vladu Srbije treba obezbediti bar dva aviona, nova, bezbedna, moderna. Evo recimo, zamislite kada ih ostavili da se voze u automobilu starim 20 godina. Ne bi bilo lepo ni zbog nas kako nas gledaju, a ni zbog tih koji se voze.
Avioslužba Vlade Srbije napravila je analizu stanja vladinog avioparka, prosledila je generalnom sekretaru vlade, a na osnovu podataka o letovima u proteklih nekoliko godina i zahteva prethodne vlade, između ostalog je predložena kupovina aviona Falcon 900LX. Načelnik službe Vladan Trifunović kaže da se avioni s kojima vlada trenutno raspolaže održavaju redovno, ali da su obe letelice stare.
Falcon je star 31 godinu, Learjet 21 godinu. Falcon sve vreme se nalazi na stajanci, znači nemamo hangar za njega. Održavaju se prema propisanom sistemu održavanja. Ima kvarova kao i kod svih aviona. Međutim, ono što je bitno, mi ni jednog trenutka ni po koju cenu avion ne puštamo da leti ako nije potpuno ispravan. A zbog starosti komponenti, zbog svega, dešavaju se kvarovi, ali ono što je važno, mi ih otkrivamo i nikada avion neće poleteti ako nije ispravan.
Generalni sekretar Veljko Odalović saglasan je da novi avion mora da bude kupljen, ali je rekao da će to zavisiti od finansijskih sredstava. Vladan Trifunović ukazuje da su oni rešenja predložili, a da su dalji potezi samo na vladi.
To nije na meni da određujemo, je da popravljam avion.
Mediji su nedavno objavili da vlada Srbije raspolaže sa preko 1000 službenih automobila, a sačinjen je i profil službenog vozila kojim se vozi neki srpski ministar. To je vozilo marke Audi, Škoda Octavia ili Renault, star 4 do 5 godina. Uz takva službena vozila i mnoge druge benefite koji su prepoznati kao neophodni, profesor Vujanić pita zašto se predstavnicima vlasti ne obezbede i bezbedni avioni.
Ljudi koji predstavljaju vladu, predstavljaju zemlju, zamislite da mi njima obezbedimo posebna vozila, posebne ljude da čuvaju, posebne uslove u kojima kad idu saobraćajne sredstva zaustavlja i tako dalje. Jedino im ne damo ta vozila koji ih voze po vazduhu. To im ne damo, to ne sme da bude vrhunsko, nego to treba da bude ispod proseka. Malo je nelogično da smo im sve drugo obezbedili smatrajući da je to neophodno za predstavnika ove države, a onda im samo eto na prevozu stavljamo glavu u torbu i ne damo da budu na isti način bezbedni.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je sinoć održana bosansko-hercegovačka premijera bosansko-austrijskog filma Body Complete. Film pripovjeda o stranoj novinarki Nicole, koja je odlučila doći u Bosnu i Hercegovinu u nadi da će pronaći nestalu Edinu Julić. Naš je reporter Zvijezdan Živković i s tim povodom razgovarao sa scenaristom i režiserom Lukasom Šturmom.
I had basically the idea for many years because, you know, I live in Vienna.
Već nekoliko godina želio sam da snimim ovakav film. Znate, živim u Beču koji je samo sat vremena leta udaljen od Sarajeva. Sva ona dešavanja koja su se 90-ih desila u Bosni i Hercegovini duboko utiču na sve nas, na cijelu Europu. Poznajem mnoge ljude iz društva nekadašnje Jugoslavije koji su napustili svoje zemlje i došli u Austriju, u Beč. Stalno sam prikupljao njihove priče jer me interesuju i politika i historija. Zatim sam upoznao jednog momka iz Vornika koji mi je ispričao da je bio prisiljen napustiti svoj grad. Njegova priča me inspirirala da razmislim ima li kakve šanse za mene da ja, kao kreativac i pisac, ispričam priču o ratu u Bosni i Hercegovini, ali iz drugačije perspektive. Ta ideja je u startu predstavljala izazov jer to nije priča o ratu u mojoj zemlji. Međutim, mogu da kreiram lik koji će kao novinar otići u tu zemlju i njenu historiju doživjeti na način na koji bi prosječan Austrijanac ili Njemac to doživio. To je bio ključ koji mi je omogućio da nešto kažem o sukobu 90. godina.
Šta je namjera ovog filma? Kome je namijenjen? Bosansko-hercegovačkoj ili međunarodnoj publici?
Of course, it emotionally...
Naravno, sama priča se direktno odnosi na ljude u Bosni i Hercegovini. Međutim, u filmu dominira jedna glavna poruka koja se tiče svih nas. Ne smijemo zaboraviti ono što se desilo i ne smijemo dozvoliti da se isto ponovi. To istovremeno znači da odgovorni trebaju odgovarati za svoja djela. Ovakav rat, kao i drugi ratovi u svijetu, u Africi ili Aziji, ostavlja velike traume na kompletno društvo.
Kažete nam, da li je bio izazov snimiti film koji govori o procesu pronalaska nestalih osoba, o čemu se i danas nerado govori u Bosni i Hercegovini?
Bilo je izuzetno teško snimiti ovaj film. Priča kao i sam proces snimanja i mene su kao režisera doveli do mojih ličnih granica. Uoči snimanja često sam razgovarao s ljudima iz Međunarodne komisije za nestale osobe. Iako je priča filma izmišljena, bilo mi je važno da ona bude bliska stvarnosti. Snimili smo na autentičnim lokacijama u laboratorijima komisije gdje se vrše DNK analize. Govorili smo o žrtvama, dakle o segmentima koji su stvarni, realni. Zbog toga je film u startu predstavljao izazov. Problem filma sa ovakvom tematikom je da nitko ne želi o tome razgovarati. Nevjerovatni događaji su se ovdje zbili. Još se 10.000 ljudi vode kao nestali.
Osim vas, producenata i protagonistkinje, kompletna autorska ekipa filma je bosansko-hercegovačka.
Glavnu ulogu tumači Asli Bajram, austrijska glumica turskog porijekla. Imamo jednog njujorškog i bečkog glumca, dok su ostali glumci i ekipa iz Bosne i Hercegovine. Inostrani glumci su se posebno pripremali u oči snimanja. Osoba koja tumači forenzičku antropologinju imala je najviše priprema. Međutim, i ostali glumci su željeli lično da se podrobnije upoznaju sa tematikom filma.
Koji su vaši idući planovi? Kakva je budućnost filma?
Želim film Body Complete prikazati u cijelom svijetu. Sama priča zahtjeva da se prikaže međunarodnoj publici. Ostvarenje se do sada prikazalo na 14 internacionalnih festivala u Sjedinjenim Državama, Turskoj, zemljama Skandinavije, u Njemačkoj i Austriji. Film je osvojio 7 nagrada. Ljude interesuju ovakvi filmovi jer nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.
Šta se krije iza naziva filma Body Complete?
Body Complete je poseban termin koji koriste forenzički antropolozi. Kada iskopaju tijelo i ako pronađu sve skeletne ostatke, ili barem 80 ili 90%, onda kažu da je tijelo kompletirano. Body Complete.
Govorio je austrijski scenarista i režiser Lukas Šturm. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prijeratni građevinski giganti u Bosni i Hercegovini postoje, ali su na koljenima. Radnici gladuju i štrajkuju, novi vlasnici krčme imovinu firmi, a veliki građevinski poslovi dodjeljuju se sumnjivim kompanijama. Za propast radnici krive vlasti, prenosi iz Sarajeva Aida Đugum.
Sa nepunih 17 godina Džafer Bogučanin počeo je raditi u građevinskom preduzeću Vranica. Nakon 24 godine rada Džafer ne ide na posao, već čeka da se riješi njegov status.
Isto ono kao kad naiđe tsunami i ostane trak, ovo je bilo od ove firme, ovo je bilo od ove,
i niko ne odgovara i ovo dobro paše samo za lopove. Za poštenog građanina ovdje nema života.
Sarajevski građevinski gigant Kepe Vranica dovedena je do stečaja. Nakon privatizacije imovina se uglavnom rasprodala. Radnici sjede kod kuće, a tek njih 20-ak dolazi na posao. Dugovanja prema radnicima su ogromna, kaže Džafer Bogučanin, koji je nekada bio predsjednik štrajkačkog odbora.
Nama duguju 5 godina radnog staža, znači od 2006. i duguju maksimalno možda 1-3-4 miliona što za radni staž i što za plate, oko 10 miliona duguju radnicima. Mi smo sad svi kućama i svi smo ona, eto, neko ima na birovu godinu dana, neko 15 mjeseci, neko 20, sve zavisi od radnog staža.
Vranica u svijetu imala dobar imidž. Gradilo se u Iraku, Njemačkoj, Rusiji. Imala je i vrijedne nekretnine koje su se našle na meti novih vlasnika. Prodana je čak i upravna zgrada u centru Sarajeva.
Ja mislim da je Haman sve to smišljeno urađeno, dato je pod hipotekom i sad polažu u banke.
Građevinski sektor u BiH nekada je bio jedan od najznačajnijih grana privrede. Dženana Hođić iz Privredne komore Federacije.
Prema broju uposlenih, tada, znači prije rata, građevinarstvo je učestvovalo sa 10% od ukupno uposlenih u privredi, odnosno sa otprilike 100.000 uposlenih radnika u ovoj grani privrede. Danas u domaćoj ekonomiji učestvuje sa 5,15 GDP-a i upošljava 5,4 ukupnog broja zaposlenih. U odnosu na period od prije rata, to je znači prepolovljeno.
Nedavno su svoja prava tražili radnici građevinskog preduzeća Bosna, čijih 280 radnika plaću nije primilo gotovo pola godine, a godinama im nisu uplaćivani doprinosi. Da se žalimo, dobili bismo otkaze, kaže radnik Alem Kločar.
Radim od 8 godina, nije mi uplaćen ni dan radni staž. Ne radi, tjeraju nas da radimo, ne daju plate, jedva preživljavamo.
GP Bosna osposobljena je da gradi sve vrste objekata niskogradnje i visokogradnje. Nakon više od 60 godina duge tradicije, dovedena je na rub opstanka. Predsjednik sindikata ovog preduzeća Željko Knežević.
Rasprodali su sve, i pogone po Zenci, zgrade Travnik, Ilijaš, Vitez, zgrada u Memeda Spahe, direkcija gore, to je pod hipoteku došlo. Ovdje imamo 2-3 sprata i to je pod hipoteku.
Franjo Renner iz Saveza samostalnih sindikata BiH kaže da nigdje u svijetu ne postoji primjer da radnici svojim neplaćenim radom finansiraju privatni kapital, kao što je slučaj u GP Bosni, ali i u drugim građevinskim firmama.
Očito je da vlasnik je čitavo ovo vrijeme rasprodavao ogromnu imovinu GP Bosne i to nije jedino. Vratimo se na Vrancu, vratimo se na Bosna puteve, vratimo se na druge firme građevinske, jer 90% od tih firmi u građevinske operative je privatizirano. Oni su rasprodali imovinu, vjerovatno fondovi su napunili svoje fondove i sada isti ti vlasnici koji su ZIF-ovi, znači fondovi investicioni, sad je pitanje od tih firmi gdje su oni vlasnici, da li oni žele investirati i u koju firmu.
U Sarajevskom kantonu ima registrovanih više od 400 građevinskih firmi koje rade na crno, koje ne prijavljuju svoje radnike niti poštuju zakone. Radnici u građevini vjeruju da je Bosna i Hercegovina najveće gradilište u Europi jer se još uvijek radi autoput, ali ne mogu da vjeruju da nema posla za njih. Recep Tofekčić, predsjednik sindikata preduzeća Hidrogradnja.
Mi smo sad obično podizvođač, jer firme koje su nastale od Hidrogradnje, oni dobijaju posao, mi ne možemo. To je problem, vjerujte, do vlade i do ljudi koje je vlada postavila u menadžment. 2007. smo dobili 100 milijuna dolara iz Iraka, vjerujte, s takvim parama, s takvim novcem mogli smo kupiti opremu da smo najsavremeniji.
Nekada je Hidrogradnja gradila mostove, ceste i hidroelektrane diljem svijeta i zarađivala milijarde dolara. Na pitanje zašto nastaju gubici u toj firmi, sindikalci su odgovor zatražili od financijske policije.
Revizorska je kuća bila, našla je ogroman kriminal, odnosno gubitak. Samo za 2011. 11 milijuna je u gubitku. Libija je, kažu, gradilište. Vanjsko je, kažu, da je u totalnom gubitku. Hrvatska isto tako, zatvorena je. Međutim, mi tražimo sad odgovorne ljude da se procesuiraju. Ovo je najvjerovatnije firma iz stare države, nekom ne odgovara takva firma. Evo vidite, sudski proces u Beogradu, Jumbes banka je 12.9. ove godine, dobili smo iračkog duga preko Beogradske banke, negdje oko 46 milijuna.
Zašto potrebljavaju oni novac?
Mi u to nemamo uvida jer nama se to ne prezentuje.
Nakon rata postojala ideja da se razvijaju mala i srednja preduzeća, jer su nekadašnji građevinski giganti bili neprilagođeni odgovaranju potrebama tržišta. Očito je da to nije bila dobra ideja, jer je građevinski sektor na koljenima. Tome je kumovala i loše provedena privatizacija, kao i u brojnim drugim privrednim granama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.